Hun sank pludselig sammen med en skælven. Derpå slap hun mig, for ud på gulvet i et eneste spring, og sagde med en underlig vild betoning.
Hør du, Halvor? Hør du? Nu ringer bryllupsklokkerne fra Rørvig Kirke. Man har spottet meg og hånet mig, peget fingre af mig og kaldt mig bruden fra Rørvig. Hør, hvor de hujer og skriger. Hør, hvor de stimler sammen derude for at se mig tage i kirke. Ja, lad dem kun råbe. Hvad bryder jeg mig om det? Nu er brudelyserne tændte. Nu skal der være glæde og lystighed og dans. Tre hele dage i træk. Alle byens folk skulle med. Men ikke Niels Ille. Nej, nej, jeg vil ikke have ham med. Hør, nu hujer de igen. De er onde imod mig. Det er, som der står i den gamle vise. Og nu sang hun med et forunderligt klagende udtryk. Det mindste barn, der på gaden går. Herre Jesus, han trøster og husvaler. Det håner og forbander, opvækker hjertets sår. Stander alle ud af synd, vender om og gør penitens i tide. Ja, de skulle gøre penitens, vedblev hun, i det hun med urolig hæftighed ilede om i stuen og hastigt festede flere af de små lapper på sig. De skulle gøre penitens, når de ser mig køre til kirke med min Halvor, som de sagde var død og borte. Se, nu går brudelyserne ud. Men der er lyst og dejligt i kirken. Der er fred og velsignelse ved din side. Kom, min elskede Halvor, vi vil ikke lade dem vente derude. Hører du, hvor musikanterne spiller op? Skynd dig, her er mit brudeslør. Kom, kom, før det bliver for sille.
Hvorhen? Råber jeg ængstelig.
Til kirken, til kirken. Det ringer og kimer, det synger og lysner. Kom med, Halvor. Ser du, hvor solen skinner, og hvor blomsterne spirer, hvor vi går hen? Nu kommer bruden fra Rørvig.
Jeg sprang frem for at holde hende tilbage, til hun havde allerede åbnet døren. Og svøbt i det lagen, som hun antog for sit brudeslør, styrtede hun ud af den modsatte dør, som førte til en forstue, der vendte ud til køkkenhaven. Men jeg kom for Sille. Hun havde allerede åbnet den ydre dør. Men ligesom hun trådte ud i den af månen stærkt oplyste have, standsede hun pludselig og råbte med et hvinende skrig.
Hjælp! Hjælp! Det er skyggen foran mig. Det er Niels. Hjælp mig! Frels mig!
En rødlig lysning trængte ud i den mørke gang. En bragende knitren fulgte efter, og en brændt lugt opfyldte rummet. Jeg for atter ind. Et af lyserne var faldet ned, havde antændt gardinerne omkring sengen og en bunke hør, som lå på en stol foran den. Jeg råbte om hjælp, løb efter vand, og ligesom jeg havde fået ilden nogenlunde slukket, kom Lars Hansen og hans kone begge kun halvt påklædte, styrtende ind til mig. Et par ord var tilstrækkeligt til at forklare dem alt. Konen græd stille, men Lars Hansen råbte, "Ræb dig, mutter! Min stortrøje og min kabus! Hvor løb barnet hen, her professor?" Jeg pegede ud mod klitbakken. Den lå hvid og klar i måneskinnet, men intet var at se. Konen kom tilbage med klæderne, og Lars Hansen sagde, som det syntes mig temmelig hårdt, "Nå, mutter, flæb nu ikke for det. Tøsen er jo rent fra os før, og altid har vi fundet hende igen."
"Men folkene i byen," hulkede konen.
"Dem skal jeg nok stoppe munden på, så sandt jeg hedder Lars Hansen og er oldermand i lavet," sagde min vært, i det han med urolig il iførte sig i stortrøjen. "Sluder og bysnak skal jeg sætte en pind for." "De går jo nok med, her professor. Fire øjne ser altid bedre end to. Jeg gider ingen vække i byen." Han for ud i haven, greb en bådshage, som stod lænet op til taget, og entrede med den i hånden som en kat op ad den stejle klitbakke, så hurtigt, at jeg knap kunne følge med. Da jeg kom derop, stod han med hånden over brynet og stirrede skarpt ind ad klitterne til. Der var ikke en mine, ikke et træk forandret i hans ansigt. Han kunne lige så gerne have stået og stirret ud efter et skib. Men jeg lagde mærke til, at knæene rystede under ham, og at han knugede bådshagen, så at årene i hans senestærke hånd svulmede derved. "Ser de noget, her professor?" spurgte han. "Nej, intet." "Jeg heller ikke," sagde han med et modløst udtryk. "Hun plejer ellers kun at løbe ned her ved stranden. Så får hun gerne et krampeslag, så hun bliver liggende. Gud, forlad mig min søn. Hun er borte, mit stakkels svage barn. Jeg ser intet." Og Lars Hansens stemme dirrede ved disse ord. Hør, udbrød han pludselig og rettede sig i vejret. Var det ikke et skrig? Nå, det var vel uglerne inde i klitterne. Vi må finde hende, her professor, før det bliver for sil. Jeg skal finde hende, om jeg så skal gå i klitterne til daggry. Og Lars Hansen kastede med en energisk bevægelse både sagen op på skulderen og begyndte raskt at stige ned mod søen. Natten var bidende kold af en septembernat at være. Det blæste stift af nordvest, og sandet fra klitterne blandet med skum fra stranden føg mig i øjnene, mens jeg kæmpede mig frem for at følge med min urolige vært. Månen stod endnu temmelig højt, men dens lys dæmpede sig mørke fra bidrivende skymasser, og ude i horisonten lå der en banke, som spåede alt andet end godt. Hvor går vi hen? Spurgte jeg Lars Hansen, da jeg indhentede ham nede på stranden. Til havfruestolen, svarede han mørkt. Den ligger hisset ude ved det første klitdrag. Der plejede hun ofte at sidde, når solen gik ned. Måske er hun løbet derhen. Til havfruestolen, gentog jeg. Ja, sådan kalder vi den store sten, de kan skimte hisset ude. Isen har skruet den en kende højere op mod land. Vi har forsøgt på at sprænge den, for den kan endnu være farlig ved højvande. Men krudtet ville ikke rigtig bide. Der røg blot et stykke ud af den, og slog ham for derud, som gjorde det. Siden den tid får den ligge, som den er. Vi nærmede os den omtalte sten, der virkelig så ud som et sæde, der vendte ud mod havet. Pludselig så vi en hvid skikkelse rejse sig lige foran den og sætte sig på den. Men i næste øjeblik hørte vi et hvinende skrig, og skikkelsen var forsvundet. Da vi kom til stenen, var der intet at se, intet at høre. Lars Hansen stod stille og sagde med tilkæmpet fatning. Det var Marie. Der er kun to veje, hun kan være gået. Enten er hun fulgt videre langs med stranden, eller også er hun slået af her til venstre og løbet ind i draget. Kender de det? Nej. Det går ind imod kogryden, sagde Lars Hansen med en stemme, som han forgæves søgte at gøre fast. Tag bådshagen her og løb alt, hvad de kan. De løber i længden dog hurtigere end en gammel mand. Og er der noget sted, hvor hun kan komme til ulykke, så er det der. Løb alt, hvad de kan. Jeg følger stranden. Den er jeg kendt med. Jeg greb bådshagen. Han trykkede min hånd og viskede med brudt stemme. Herre professor, for Guds skyld, løb alt, hvad de kan. Jeg har kun den ene datter. Forstår de? Jeg forstod ham kun alt for vel, og uden at sige et eneste ord, ilede jeg frem i det løse sand, mens han endnu tiltordnede mig. Husk på kløften, herre professor. Op på kløften, når det grønne begynder. Og hold skarpt udkig til hver en kant. Busker og træer dansede forbi mig, mens jeg i fortvivlet fart for igennem klitdraget, så sandet stod mig om ørerne. Klitten var let at finde, og få øjeblik efter var jeg i ærter ved kogryden. Men der var intet at se, intet at høre. De øde klitter lå i deres kolde månebelyste stilhed, som kun afbrødes, når det sukkede i vældet, eller når det enkelt vindstød pipende for igennem marehalmen. Hvor tydeligt erindrer jeg ikke nu, mens jeg nedskriver dette de timer, jeg stod på vagt på dette øde, næsten spøjelsesagtige sted. Jeg lyttede efter den ringeste støj. For sammen, når et vinende vindpust strøg ned over kløften, og var vist de snese gange på springet til at ile frem, når jeg i det usikre månelys troede at skimte et eller andet, som der opløste sig til at være en for vindens vejende busk, eller skyggen af de forrevne skyer, der som sælte sig med natlige uhyre jo frem under måneskiven. Snart lå kløften og vældet i det dybeste mørke. Snart oplystes det boblende vand af de skuffende lysstråler. Og det kom mig der under tiden for, som om min drøm var blevet til virkelighed, og som om derude i vældet viste sig et blegt ansigt med ubestemte træk, som snart hævede sig, og snart sukkende droges nedad mod dybet. Lidt efter lidt antog mine sanser ved den uophørlige spænding en næsten unaturlig skarphed. Jeg syntes at høre snart klagende, snart trøstende toner i det evigt sladrende vand, og forbi mit øje drog sig snart grå, snart hvide skikkelser, der opløste sig i luften som det fine flyvesand, der ved vindstødene fejedes bort fra klitternes undergravende rande. Pludselig hørte jeg et skarpt og skærende skrig. En skikkelse, som jeg straks erkendte for Maries, viste sig på toppen af klitbakken lige over for mig, så at kun den bratte skråning af vældet var imellem os. Efterfulgt af en anden for hun ned ad banken med rivende fart. Jeg udstødte et advarende råb, men det var for Sille, eller hun hørte det ikke i sin vildelse. Ned for hun med flagrende hår og fremstrakte arme, som en skiløber på den fygende sne. Der brast det under hende. Armene hævede sig højt over hovedet, og ved samme nu var hun forsvundet, mens det bløde sand gyngede rundt omkring, så at jeg kunne føle det under mine fødder. Der var et øjeblik, hvor jeg frygtede, at Lars Hansen ville dele hendes skæbne, men pludselig stod han stille, som om han var groet ned i sandet, og råbte med stentors stemme, "Herjen ned, så dybt de kan!" Jeg adlød mekanisk og støttede til i blæne på det sted, hvor hun var sunken. Dybere og dybere borede jeg den ned. Jeg havde ikke et kvarter den skaft tilbage. Der følte jeg, at den tog fat i noget blødt. Jeg drog den til mig af al magt. En tung genstand fulgte med. Et lige bleget ansigt med de lange gule hår svømmende i overfladen af vandet kom til syne. Og i det næste øjeblik havde jeg fået hende så nær inde, at jeg kunne gribe fat i hendes klæde. Jeg drog hende op, men hun var kold og livløs. Lars Hansen kastede sig over hende og rystede hende i sine arme med en så smertelig voldsomhed, at jeg uvilkårligt vendte mig bort fra dette sørgelige syn. "Hun lever!" udbrød han pludselig med jublende røst. Lad hende tilbage i sandet og omfavnede mig med en så stormende hæftighed, at jeg troede, jeg skulle kvæles i dette gigantiske favntag. "Hør de!" vedblev han, i det han rakte begge hænder op imod himlen. "Hun lever! Hun lever! Gud har ikke ville straffe mig. Han har ikke ville tage mit håb fra mig. Han har ikke ville berøve mig min stakkels, min elskede Marie. O Gud, jeg takker dig derfor." Og den hårde, jernstærke Lars Hansen kastede sig atter ned over hende, strøg de våde lokker tilbage fra hendes pande og græd som et barn. Jeg var ikke langt fra at gøre det samme. "Her, professor," sagde han endeligt, i det han rejste sig op og rakte mig i hånden. "De er, ja, jeg vil ikke bane i denne højtidelige stund, men de er en brav gut og har ført en bådshage før. Tag til takke med, hvad en simpel sømand kan byde dem, og vær velsignet i al evighed." Han trykkede min hånd ærlig og trofast, mens tårerne trillede ned af hans kinder. Så tog han sin kostbare byrde varligt på armen, og langsomt gik den nu hjemad gennem det tunge sand med den bevidsthed, at et menneskeliv var reddet. Var det så også kun til nye genvordigheder og prøvelser?